Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, 633-533, скот на град Пловдив, 032. Днес ради ще поговорим за едно явление, което за съжаление се среща доста често в нашите междуличностни отношения, колкото и да ни се иска това. Ще проведем една дискусия двамата на тема омразата. Скъпи приятели, наистина темата за омразата е една актуална тема, защото колкото и да сме добри, колкото и да искаме да ни обръщаме внимание на заобикалящата действителност, ние срещаме хора, които са с така удължени физиономи, най-малкото хора, които използват грубости, хора, които, когато не са съгласни с нас, го заявяват по един некоректен начин. С моята колежка Радостина ще се опитаме да побеседваме заедно под формата на разговор, но аз искам и вие като слушатели задочно да участвате в нашия разговор. Надявам се това да стане чрез писма, чрез телефонни обаждания, чрез имейл адреси. И така, аз задавам първо въпроса към вас. Искам да ми отговорите, мразили ли сте някога? Ако да, защо? Ако не, защо? Ради, ти изпитвала ли си омраза към някой? И второ, към тебе някой така, издавал ли се, че те мрази? Как мислиш?
Ами това са доста лични въпроси. Мисля, че така антипатия всеки човек има. Омраза прекалено силна е тая дума за мене. Струва ми се, че съм по-добро намерена към хората. А доколкото за това дали някой изпитва омраза към мен, също не мога да кажа, защото не мога да вляза в сърцето на човека отсреща. Някои неща понякога, може би съм ги тълкувала по този начин, но съм се опитвала да стоя над тях.
Добре, според теб как се ражда омразата? Защото аз така като си мисля, не мога като ти задам точен отговор на себе си. Ти имаш ли отговор?
Аз също нямам точен отговор, защото понякога ми се струва, че това е естествено чувство, особено като чета за някои исторически събития или личности, които и до днес се величаят, нали, все още някои от тях, за съжаление, имат последователи, които са всявали омраза и това е ставало като че една обща психоза и поклонение пред ксенофобията, която е форма на омраза, расизма, дори тероризма в наши дни. Така че омразата не е някаква отживелица, тя действително реално съществува. Но, може би, проблемът с злото на нашата земя дава отговор на въпроса. Един вид, ние все още не сме толкова добри, не сме като ангели на небето.
Да, така, просто сме реални
всеки
хора.
Всеки се пораждат някакви чувства, в чието зародиш, може би, има и малко омраза.
Мен ми се струва, че човек среща десетки поводи на ден, за които се нервира и даже се гневи понякога. Дали основателно не, няма значение. Но мисля, че не всеки от тях води до събуждане на омраза. Значи, не повода, а нещо друго я поражда.
Да, също смятам, че повода не може да бъде така зародиша на омразата. Мисля, че това е нещо по-дълбоко. Ти как мислиш по този въпрос?
Аз си мисля, че понякога има някаква наранена гордост, завист, докачливост. Някой ни е укорил уж за добро, но ние си мислим, че той не мисли злото. Понякога може би някакво накърнено самолюбие, някои неща, с които не сме съгласни, не смеем да го признаем това нещо и изкарваме другия виновен.
Мислиш ли, че омразата не е така самостоятелен проблем? Тя винаги се корени в по-дълбок разрив, може би разрив между със самите себе си, който имаме. Ниско самочувствие, както ти каза, прекалена гордост, желание за власт, да се наложиш.
Ами, Ради,
може би възниква също по повод на това, че ние имаме склонност да се сравняваме един с друг, а пък Бог ни е направил уникални с различни дарби и все някой в нещо ни изпреварва.
Аз много пъти използвам тази мисъл, че всеки човек е една уникалност и ако ние Това по-често си го припомняме, като че много от нещата, които пораждат омразата, ще изчезнат. Но за мен омразата е някакъв завършък на нещо по-дребно. Значи, за да се появи в крайна фаза омразата, тя започва от някаква дребна завист, ако щеш, от някакво недоволство, от някаква докачливост. Обикновено ние хората, нали, колкото и да не искаме да си го признаем понякога, без да искаме да завиждаме. Даже в така един момент съм забелязвал хора, които се дразнат от успеха на другите. Значи, те намразват някого, не защото този човек им е направил нещо лошо, а защото този човек е постигнал нещо по-добро. Ти имаш ли такива наблюдения?
Да, действително. Ами, това е на базата на завистта, според мене. Но, например, ако пренесем така нашия разговор в една по-друга плоскост, мислиш ли, че какво са твоите наблюдения върху това? Възможно ли е един истински християнин да изпитва подобни чувства?
Значи аз мога да кажа за себе си как аз ги виждам тези неща, без да ангажирам друго мнение. Дълбоко в себе си, и мисля, че така ще бъде частен мой отговор, мен ме малко чудо чувството на омраза. Значи аз не мразя никого. Но това не значи, че всички хора ми са приятни. Значи ще се опитам да ти обясня това нещо. По принцип аз изграждам в себе си едно такова желание да бъда по принцип добър с хората, да не им върша зло, да не се отмъщавам, да не коня карес, както карат хората. И това мога да ти го обещая, че е така. Но вече следващия въпрос, който си го задавам, бе, Божедаре, ти така хубаво говориш, ама това достатъчно ли? Значи не е достатъчно един човек да не го мразиш, а по-скоро трябва да го обичаш. И веднага си казвам, добре, ама Исус също имаше любим ученик. Значи аз не мога на всички да се хвърлям на врата, нали, да изтрезавам една емоционална любов, която де-факто не ми извира от сърцето. И си мисля, че един истин християнин в никакъв случай не трябва да проявява нещо в живота си, което да води до омраза. Не е задължително към всички хора да бъдем еднакви, защото ние сме и хора, които сме с различни качества, различни емоции, различно привличане, ако щеш, но в никакъв случай, твърдо го заявявам, това е един човек, един християнин по-скоро, не трябва да мрази, не трябва да поддържа омразата. Ако тя се появи, макар и в зародиш, примерно нещо негодувам от някой. Нека да си изясня отношенията, открито да си поговорим. Освен това, когато ние си казваме грешките, това не трябва да поражда омраза. Много често хората, когато си казват грешките, този, който е потърпевш, веднага се настроя срещу този, който му прави забележка. Аз лично така смятам. Значи, християнинът не трябва да мрази, или ако мрази, нещо има нарушена връзка с Бога. Така мисля аз. Не знам твоето мнение какво е.
Да, но още повече, че сега се сетих за този съвет на Христос, обичайте враговете си. Може би това пък за нас съвсем не е естествено. Нали, да обичаме тези, които ни мразят, но това е християнството, да побеждаваш чрез силата на Бог, нали, собствената си природа, понеже по естество, нали, не сме съвсем ориентирани към доброто, оставани сами на себе си, но Божия дух, когато работи в нас, той облагородява характера ни и съответно и стремежа ни е да проявяваме повече любов. Може би, нали, е добре в нашата дискусия да преминем от едната крайност към позитивната.
Да, то това е целта на програмата. Да, не трябва само да бъдем недоволни, но в крайна сметка аз искам и нещо друго да подчертая, когато говорим за омразата. Това е един бумеранг срещу самите нас. Значи, ако ние поддържаме някакъв негативизъм към определени хора, това е лошо за самите нас. Искам да коментирам това, което преди малко ти цитира, да обичаме враговете си. Значи този израз, този текст, този стих от Библията и тези думи на Исуса фактически, те в никакъв случай не трябва да се взимат извън контекст. Аз лично разсъждавам така. Един враг може да го направиш приятел с добро, с устъпки, не става просто за принципни устъпки, но един враг никой не може да го направиш приятел с насилие или с лоши постъпки. Така че, когато Исус е казал тези думи, той ги е казал, може би, в една такава дълбочина, че всеки човек се нуждае от някаква нежност, от топлота, от любов. И когато един човек е зъл и лош, то може да има някакви причини за това. Ако ние успеем да се докоснем до тези причини, да видим защо този човек е такъв, може нещо да е преживял, може нещо да има, което ние не знаем. Ако ние успеем да се докоснем до тези проблеми, вероятно ще постигнем успех. Защото абсолютно сигурно е, че с лошо не можем да го победим. А с добро има все пак някаква вероятност.
Да, всъщност ти засегна въпроса как можем да обезоръжим една омраза насочена към нас. И действително, ако ние отговорим с добро, това смекчава сърцето на човека и той може и да се промени, нали? в случая разрешението и за двете страни би било добро.
А ако трябва да те попитам, според теб омразата борест ли е?
Ами, може би в някаква засилена фаза, когато човек е обхванат от злоба, негодование, вечно недоволство от другите или дори от самия себе си, защото омразата понякога може да е насочена и към собствената ни личност, то тя е един вид болест, защото тя подяжда абсолютно всяка част от нашата личност, нашата душевност. Просто ни разлага отвътре и ние ставаме неприятни не само за околните, но трудно живеем и със себе си, когато мразим. Поне такова е моето наблюдение.
Добре, ако все пак за някой човек знаем, че ни мрази, трябва ли да го избягваме, трябва ли да се дистанцираме от него или все пак да се опитаме нещо така да направим, за да излезе този човек от това състояние? Още повече, ако това е болестно състояние.
Ами, всеки има различен подход и може би не може да се даде универсален съвет, но аз лично така съм била удовлетворена, когато хора с отявлена антипатия са подхождали към мен и аз съм отвръщала сякаш абсолютно не забелязвам това и съм се опитвала дори с някакъв дребен жест да покажа своята добронамереност и действително съм получавала много голямо удовлетворение, когато тези хора са ми казвали, че са имали предразсъдици към мен, но са променили отношението си благодарение на нещо действително дребно. Може да е една любезна дума или малко подаръче някакво или просто някакво внимание към тях. Все едно никога не съм забелязвала тяхното негативно или направо бих казала омразно отношение. Така че мисля, че това е начина.
Значи да се опитаме накрая да обобщим нещата в смисъл такъв, да видим кое е позитивното в омразата. Малко така звучи нелогично това, което казвам, но искам да се поясня.
Обязателно се поясни, защото звучи абсурдно.
Абсурдно направо. Звучи, да. Значи положителното в омразата, в кавички положителното, е следното. Омразата е един факт, който ние не можем да избегнем, защото на този свят има грях, има зло, има смърт, има и омраза. След като ние не можем да избегнем омразата, ние трябва да се съобразим с нея и да реагираме по един адекватен начин. Трябва да се осъзнае обстоятелство, че когато ние мразим, вредим преди всичко на себе си. Значи, омразата като факт е повод за разсъждение. Ако я нямаш омразата, нямаш да разсъждавам така. Нали? Не знам доколко съм логичен, но говоря така на глас, моите мисли ги изразявам. И си казвам, Господи, след като ти си допуснал греха, след като ти си направил така, че аз да живея в един свят, изпълнен с зло и насилие, и след като аз претендирам, че съм твое чадо, моля ти се, помогни ми, не със собственици. Аз със собственици не мога да се преборя с това. Направи така, че когато срещам някой човек на улицата, с доброто си отношение, с усмивката си, с едно добро ръкостискане, с една добра дума, да направя така, че ако този човек съм го наранил, или пък този човек, който е наранен от някой, да мога действително да го стопля, да мога да му покажа, че има една цел в живота, че има една надежда, че има нещо положително, защото в противен случай няма да има ефект.
Аз искам само да добавя това, че когато човек поддържа много тесни и интимни отношения с Бога и когато действително това да следваш Христовия живот, Христовите стъпки по най-близък начин и най-интимно, то тогава се балансират и отношенията с хората. Понеже понякога, за да се харесаме или да се препоръчаме на някой, ние като че ли жертваме част от своите принципи или някой принцип така по-основен или пък понякога в фанатизма си да бъдем верни до край, нали? Да изпадаме в крайности, дистанцираме се от хората, почваме да се смятаме за по-святи от другите. Но всъщност искам да кажа, че отношенията ни с Бога могат да балансират или пък да разбият отношенията ни с хората. Така че една действително лична, интимна връзка с Бога, истинския купнеж по Бога, той рефлектира в един добър баланс на отношенията с другите.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Искаме се на нашите слушатели да разкажем един конкретен случай от Библията, когато омразата може да се породи от завист. Такъв е случай с Саул. Този случай е записан в 1 Царе 18 глава 6-16 стих. И те моля този случай да го представиш на нашите слушатели.
Омразата може да се породи от завист, както се случи с цар Саул спрямо Давид. Случаят е записан за тези, които се интересуват, в Библията, в първа книга на царете, 18 глава, 6 до 16 стих. Ще ви цитирам сега. И като идеха по случай за връщането на Давид от поражението на филистимците, жените излизаха от всичките Израилеви градове, тъпееха и играеха хоро в посрещането на цар Саул с тъпанчета, с радост и с кимвали. И жените, като играеха, пееха ответно. Саул порази хилядите си, а Давид десетките си хиляди. И Саул се разсърди много, и тия думи му бяха оскърбителни, и каза: на Давид отдадоха десетки хиляди, а на мене дадоха хиляди. И какво му липсва още освен царството? И от същия ден и нататък Саул гледаше на Давид с лошо око. И на следния ден зъл дух от Бога нападна Саул, и той лудееше всред къщата си. И Давид свираше с ръката си, както всеки ден, и Саул държеше копието си в ръка. И Саул хвърли копието, като каза: ще закова Давид дори до стената. Но Давид се отклони от присъствието му два пъти. И Саул се страхуваше от Давид, понеже Господ беше с него, а от Саул беше се оттеглил. Затова Саул го отстраняваше от при себе си. И Давид се обхождаше разумно във всичките си пътища, и Господ беше с него. Затова Саул, като гледаше, че Давид се обхождаше твърде разумно, страхуваше се от него. А целият Израил и Юда обичаха Давид. Уважаеми приятели, този случай ни говори много по въпроса за омразата. Първо, тя се появи от нещо мъничко, от няколко думи, дочути в песента на жените, които посрещат победителите от борбата с филистимците. Не може толкова малко нещо да породи омраза. Но ако сърцето ти е гордо и не търпиш друг да бъде над теб, или хората да предпочитат някого повече от теб, ако нямаш дух на любов и сърцето ти не е свързано с Бог, хоп, един малък повод е достатъчен да се роди омразата в теб. Казва се, че похвалата на Давид за Саул се стори оскърбление към него, защото за него всяко събитие, при което той не е в центъра, бе обида заради болезненото му гордо и суетно чувство. И от същия ден нататък той започна да гледа на Давид с лошо око. Направил ли му беше нещо Давид? Съвсем не. Дори се е съобразявал с всяка негова заповед. Бил му е абсолютно верен и предан във всичко. Дори при неговите нервни състояния е успокоявал царя със своята музика и присъствие. И изведнъж, без да му е дал повод, царят започва да го мрази. Само защото в много отношения Давид е по-добър от него. Безупречният характер на Давид предизвикваше гнева на царя. Той чувстваше, че самият живот и присъствие на Давид хвърлят укор върху него, тъй като контрастът представяше собствения му характер в неблагоприятна светлина. Забележете резултатите. На първо място, още на другия ден след този случай, зъл дух нападна Саул и той лудееше из къщата. Стъпиш ли на територията на омразата, влязал си в царството на Сатана. Това показваше какво става в сърцето и с душата на този, който мрази. А няколко други стиха ни показват как действа омразата. Саул се опита да убие Давид. Друга негова тактика бе: отстраняваше го от себе си, т.е. избягваше го, а после се страхуваше от него. Измислеше какви ли не тактики, за да може той да бъде погубен от филистимците. Действително, истината е, че Саул се боеше от Давид, тъй като беше явно, че Господ е с него. Друга причина за омразата е получен укор. Случаят с Саул и Давид показва, че укорът може съвсем да не е явен, дори да не е преднамерен. Но изобличението на греха трябва да породи негодование и възмущение, и ако те не са насочени тези чувства срещу собствения грях, за да доведат до покаяние и промяна, неминуемо се насочват срещу този, чрез когото идва изобличението. Давид го изобличаваше без думи, само с присъствието си, и Саул отговори с омраза, не към собствените си слабости, а към невинния Давид. Има ли някой Давид в живота ви, към когото тайно или явно изпитвате омраза? Внимавайте, в опасност сте. Помнете случая с Саул. Той може да има вина и да си мислите, че ви е дал повод, но той ще отговаря за поведението и делата си един ден, а вие за вашите. А човек, който изпитва омраза, не е одобрен от Бога, но е сравнен с убиец. А на такива знаете каква ще е съдбата. А какво да правим, ако ние като Давид сме обект на омраза, без да сме дали повод за това? Помнете какво направи Давид. Продължи да обича Саул, но стана още по-загрижен и внимателен към него. Проявяваше още по-голямо внимание и съчувствие. Помнете, че Исус също беше мразен. И не за друго, а защото беше различен и се държеше достойно и благородно, като един, който е свързан с Бога. Но той не отговори на омразата с такава, а удвои любовта си и умря за тези, които го мразеха. Светът мразеше Христос, защото разликата между неговия характер и този на другите хора по негово време беше очевидна. Мразеше го заради неговата доброта и стриктна честност. Христос заяви, че и онези, които проявяват същите качества, ще бъдат мразени по същия начин. Колкото повече наближаваме края на времето, тази омраза към Христовите последователи ще се проявява все по-силно. Но както Христос понесе омразата на света, така и хората, посветени на Бога, могат да почерпят пример, подкрепа и сила от Него, за да правят същото. Ако Сатана е раздрал с бодлите на омразата нашата доброта и зависимост от Бога, сърцето ни жестоко ще гнояса. Ако не вземем мерки, последиците ще са фатални. Трябва да побързаме да отидем при небесния лекар, за да ни излекува, защото при забавяне краят може да е необратим за нас. Само Бог може да донесе излекуване и спасение от изпитването на омраза. Само Той може да я трансформира в любов. Трябва да сме осъзнали и признали пред себе си, че имаме проблем, че мирът в душите ни е раздран от бодлите на сатанинската черна роза, наречена омраза, и през зейналите рани влиза хлад и стичат ценни живителни сили. И после да помолим Исус да намаже раните с балсама на своята любов и да изтръгне оттам с корените зловещото цвете. И това ще ни спаси и ще ни направи свободни.
Скъпи приятели, много ви моля, пишете ни, убедете ни се, това е една тема, която е много интересна, която намира широко приложение в живота ни, и много ще ви бъдем благодарни, ако чуем и вашето мнение. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org. Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!